Kaixo, ongietorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina da. Hau, eta txantxakun irratian gaude. Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestera interneten sartu ezkero txantxakun.org-en. Ongietorri. Eta amabost garren urteko urtarriak amairu dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondoren gola, 90 minututan. Eguerdiko ahotsa magazine hau aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30tik ordu biak arte eta errepikapenak gogoratu urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezula 8:00tik 9:30tara. Gurekin harremanetan jarri, nahi badezu, hauxe da gure telefono zenbakia 9:32, 23:25, 23:33. Eta interneten sartu ezkero gure web horrian ere kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra topatuko dituzu harremanetarako, eta modu hoien bitartez ere noski ba, guri zehozer esan nahi badiguzu, zehozer elarazi nahi badiguzu, ba, guk beti ateak zabalik ditugu edo zertarako. Eta gure web horrian bestela ere, ba gogoratu gainontzeko erabilpen guzti hauek dituzula. Alde batetik, mobiletarako aplikazioa zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere streaming bidez, irratsaio guztien grabazioa, gainera orain atal berriak ere sortu ditugu, hala nola irratsaio bereziak, eguerdiko ahotsa, nahasmas edo zuzenean bezalakoak, edo elkarrizketen atala. Eta horretaz gain, irratsaio guztien deskribapenak, ordutegiekin, programazioa, azken notiziak, eta laisterreren nola ez, pasaden larumateko txantxakun irratiko festaren argazki guztiak. Makoki argazkilariaren zain gelitxuko gera, berak bidaliko dizkigu argazki horiek, eta odu horren bitartez. Bertako fotokolean edo taldeak edo aretoetan izandako argazki guztiak izango ditugu. Gure web horrian laister. Bai, bai, pasaden larun batean Txantxa Fest 2015 aurtengo Txantxakun irratiko festa ospatu genuen. Izugarrizko giro bikaina, naiz eta beste urte tamainan jende gutxiago izan den aurtengoan. 580 pertsona guztira. Bueno, bestetan aforoa betetzen da 700ekin. Beraz, zertxobait gutxiago aurten. Baina ez horregatik kaskarrago, izugarrizko kalidade bikaina, ia inoiz baino hobekien aritu dira taldeak estenatokian, eta disjokei eta talde guzti horien hori ez gain, ba, zuek, bertaratutako guztiek, sortutako giroa ere aparte izan da, beraz, mil esker, bertan izan diren edo izan zareten guzti-guztiei. 7 orduko irratsaio luze bat ere osatu genuen zuzenean, Txantxakun irratiko festatikan zuzenean emititzen, elkarrizketekin, musikarekin, komentarioekin, eta grabazio hori ere laister izango dugu gure web orrian entzungai. Gaurkoan errepasotxo bat emango diogu, festan izandako guztiari, baina horretaz gain ba normaltasunera bueltatuko gera, eta azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu. Aktualitatearen errepasoa, irratiko festa eta irratia beraren egoera hitz egingo dugu gaurkoan eta irratsaioa amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Horrelaxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak. Beraz, eguerdiko ahotsa magazinean guzti hori izango duzu. Gaurkoan gogoratu Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea dela. Eta 24 orduz emititzen ari garela. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugu. Thank you. Eta gaurko irratsaioan ja duela desente aurkeztu genuen Enekora taldearen Kora Izpiak diskoko abesti goxoak entzungo ditugu. Beraz, Enekoraren musikarekin helduko diogu gaurko eguerdiko ahotsa magazinari. Eta asteko irratsaioarekin eguraldiaren berri lenik eta behin. Eguzkia nagusi goiz parte honetan Donostian, hegoaizeak jota temperaturak dexente goruntz egin dute. Baina arratsalderako mendebaldeko haizea sartuko da. Eta euria ekarriko du baita ere temperaturak pixka bat jetxiko zaizkigu. Beraz, adi arratsaldean eguraldia petraldu egingo delako zertxo bait. Eta trafikoari dagokionez. Andoainen matxura izan du auto batek N1 errepidean Madrilerako norabidean. Goiz partean Eibarren izotza egonda, apesortzean Bilborako norabidean. Ala saluma moreo baba, saluma, ala saluma moreo baba, saluma. Eta Lazkaun matxura izan du auto batek ere N1 errepidean Irunerako norabidean. Beste matxura bat Tolosan N1 ere Irunerako norabidean, hori esek gaurko errepide kontuak. Berritzen duazen enean guk helaraziko dizkizuegu. Arantxa Aparizio, abokatu atzo atxilotu zuten Donostian Euskal Abokatuen aurkako operazioan eta aske utzi dute. Auzitegi Nazionalean deklaratuko du gaur arratsaldean Eukene Jauregi, Amaia Izko, Onintza, Ostolaza eta Aizea Zuluagarekin. Atzo arratsaldean kontzentrazio jendetsua egin zuten Intxaurrondon 16 lagunen atxiloketa salatzeko. Udal gobernuak adierazi du ez duela ulertzen gaurko bozeramaileen batzordean Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea udal taldeek adierazpena babestu ez izana. Adierazpena hau ia hitzez hitz 2014ko urtarrilean herriraren aurkako operazioaren aurrean sozialistek eta jeltzaleek babestu zuten. Honek are ulergaitzagoa egiten du alderdi hauek gaur izan duten jarrera. Adierazpen hau ez babestearen arrazoiak azaltzeko eskatu die udal gobernuak. Hau izan da, aurkeztuten adierazpena gaur goizean, Euskal Abokatuen kontrako polizia operazioan 16 pertsona atxilotu zituzten atzo, hori dela eta Donostiako udalak adierazi behar du bere iritziz, horrelako ekintzak atzera pauso kualitatiboa direla, gure herriak gaur egun bizi duen testu inguru politikoan atzera egite garrantzitsua. Donostiako udalak exigitzen du errespeta daitezela Euskal Herritar guztien giza eskubideak eta eskubide zibil eta politikoak. Donostiako udalak eskatzen du berehala eman dadila prozedura horren gaineko ebazpen judiziala besteak beste ez urratzeko orain atxilo dauden pertsona horien eskubideak. Kontuan hartu behar da, gainera, abokatuek egiteko berezia dutela pertsonen eskubideen eta giza eskubideen defentsan. Donostiako udalak donostiarrei eta euskal gizarte osoari eskatzen die, jarrai dezatela lanean herritar guztien eskubide guztien alde, bai eta eskubide horiek aldarrikatzen ere, areago testu inguru politiko honetan, oso garrantzitsua baita momentu hauetan denok lan egitea, bakea eraiki eta sendotzeko. Horixe izan da beraz, adierazpen instituzionala eta oposizioak ez du. Ba, besto, hemen Donostian abokatuen aurkako operazioari buruzko erakunde adierazpena. Euskal Euroiriko eta Iparraldeko enpresa eta erakunde turistikoen arteko topaketa egingo dute gaur 2016ko Europako kultura hiriburuarekin lotutako jarduerak elkarrekin sustatzeko. Arratsaldeko lauretan izango da 2016 gunean Iparraldeko eta Gipuzkoako hiriburuko eta inguruneko turismoaren arian jarduten duten enpresekin eta erakundeekin. Topaketa hori Iparraldeko turismo klusterrak goazen, Baionako eta Gipuzkoako merkataritza ganberak, biartean elkartearen bidez, eta Donostiako udalak, Donostiako estrategia bulegoaren bidez, antolatu dute, 2016ko bulegoaren lankidetzarekin. Helburua bi aldeetako lankidetzari bultzada handi bat ematea da, Donostia Europako kultura hiriburu izango dela, aprobetxatzeko. Euskal Euroirikoaren esparrua ez bairi gabe Donostia 2016ko Europako kultura hiriburuak ekarriko duen aukera nabarmenetako bat da. Esparru hau ere sustatu beharreko langune bat da. Lankidetzan lan egiteko aukera gehiago aprobetsatzeko bidea emango duten sinergiak garatuta. Kultura hiriburuak denboran zehar jarraitutasuna izango duten proiektuak legatua sustatu nahi dute. Nahi ditu, barkatu. Eta ez 2016 urtean gertatuko direnak soilik. Turismoaren sektorean proiektu komunak sustatzea zalantzarik gabe gertaera garrantzitsu horrek dakarren aukera nabarmenetako bada. Eta horrela, inoiz baino beharrezkoagoa den bi aldeetako lankidetza sustatu ahal izango da. Esparru horren baitan bi aldeetako enpresen eta erakunde turistikoen arteko topaketa bat antolatu da. Bertan, 61 bat joango dira. Enpresen eta erakundeen profila askotarikoa da, hala ere horiek guztiak sektore turistikoaren barnea daude, hotelak, museoak, agentziak eta antzekoak dira. Lehenengo esperientzia honen bidez, bi aldeetako erakundeen eta enpresen arteko lankidetza sustatu nahi da, bai modu individualean, Bai kolektiboagoak diren lankidetzen bidez, esaterako informazioaren, produktuaren eta antzerakoen alorrean. Topaketak 2016ko kultura hiriburuaren aurkezpena egiteko balioko du. Aurkezpena ekimen horretako zuzendari Pablo Berasategik egingo du eta Euskal Eurohiriaren esparruak dakartzan lankidetza kulturalen eta turistikoaren aukerak azpimarratuko ditu batik bat. Tokiko gobernu batzordeak abenduaren 23an onartutako 2015erako aurrekondu proiektua hiritarrei aurkezten ari zaie udala. Abenduaren 29an elkartu zen auzo elkarte bilgunearekin eta orain urtarrilaren 17 arte auzo eta herrietara gerturatzen ari dira udal ordezkariak. Lugaritzen egoren ziren atzo, Añorga Antiguo eta Ibaetako bizi lagunekin. Auzo eta herriak Donostia indartzen partaidetza prozesuan, auzo eta herri guztietako 1000 herritar ingururen 220 proposamen jaso zituen udal gobernuak. Udalak horietako 116 2015ean egikarituko ditu eta 56 datozen urteetan zehar. Gainerako 48 proposamenak ezin izan ditu onartu. Guztira prozesu honetan eta beste prozesu parte hartzaileetan herritarrek egindako eskaerei erantzuteko 16.700.000 euro egongo dira 2015ko aurrekontuetan. Beste erabatez esan da, urteko inbertsioaren 130 bideratuko da proposamen horiek egikaritzera. Juan Carlos Izagirre alkatea eta udal gobernuko boskide bertaratuko dira gaurko bilerara. Javi Vitoria, Ogasuneko zinegotzia, Asier Jaka, informazio partaidetza eta ingurumenekoa, Josu Ruiz, kirol eta garapen ekonomikokoa, Ricardo Burutaran, etxe bizitza eta irigintzakoa, eta Nerea Txapartegi udal gobernuko kultura eta euskara arduraduna. Auzotarrek zein proposamen egin zituzten eta udalak proposamen horiei zein erantzun eman dien azalduko dute. Okendo kulturetxean izango da bilera 7:00-9:00. Informazio hori bera, auzo eta herriak.donostia.org webunean ere kontsulta daiteke. Gros Ulian Eta okionez, PDF formatuan ere hortxe izango duzu. Eta 2015ko aurrekontuei buruzko informazio osoa, aurrekontuak.donostia.org webgunean. Bihar egian izango da bilera, kulturetxean 7:00-9:00. Etzi, Intxaurrondon 7:00-9:00 ere kulturetxean. Eta ostiralean altza eta Bidebieta Tomasene kulturetxean 7:00-9:00. Azkenik larun batean, Martutene Amara, Zarra eta Morlans, urtarrien 17an esan bezala, Martutenen goizeko 10etan, Etxarrienen, Amara, Zarra eta Morlansen 12:00-etan Urbieta kaleko eskolan. Egalari lumak zabaldu, egoak ireki ez izan badu. Gure baitan dauzkagun giltzak. Merkataritzaren plan estrategikoaren inguruan interpelazioa aurkeztu du Eusko Alderdi Jeltzaleak, udalak iazko azaroaren 30ean aurkeztu behar zuela salatuz. Donostiako saltoki txiki eta ertainen egoera larria dela gogora ekarri du EAJ-ko zinegotzi Aitziber San Romanek, eta kiroletako eta karapen ekonomikoko zinegotzi ordezkari Josu Mirenari azalpenak emateko eskatu dio. San Romanen esanetan orain arte planaren zati baten laburpena besterik ez du aurkeztu udalak. Azken urtean 14 galdu du hiriko merkataritzak eta egoera geroz eta okerragoa da. Udalak dagoeneko plan estrategiko osoa aurkeztu beharko luke, baina ez du ezer egin eta bitartean merkatarien egoera ilunduz doa. Horrela plan estrategikoa gehiago ez atzeratzeko eta behingoz aurkezteko eskatu dio EAJ-ak Bilduri. Bimilatamabiko urtarrilaren 14ean hiltzen Jose Luis Álvarez Enparantza txillardegi politikari, hizkuntzalari eta idazlea Donostian, etxean, 82 urte zituela. Aurten 3 urte beteko dira txillardegi hiltzela, eta larumatean, hilaren 17ean, omenaldi bat egingo dute. Josu Tellabide etnologoak iritzi artikulu bat plazaratu du omenaldi honen arira. Udal liburutegi nagusiari txillardegi izena jartzearen aurka agertu zirenei, eta honen arira piztutako polemika hartu du abiapuntu gisa Donostiarrak. Lasala plazan, lore eta kantu eskaintza egingo diote larumatean goizeko 11etan txillardegiri. Garabi zerbitzuak sortutako defizita murrizteko neurriak udalbatzak aho batez onartu dituelako gora ekarri du udal gobernuak. Mozioa iazko apirileko osoko bilkuran onartu zen eta ondorioz udalak beste kontratu bat esleitu zuen EISA enpresarekin. Udalaren esanetan defizita gehiegizkoa zen eta gaur egungo beharretara egokitzeko hartu zen kontratua aldatzeko erabakia. Horrela gaur egun 300.000 eta 400.000 euro bitarteko defizita sortzen du zerbitzu horrek. Onartutako mozioan, EISA-ko langile kopurua gutxitzeko aukera jaso zuen udalbatzarrak, enpresak langile guztiak mantentzeko eskaintza egin zuen, baina negoziazioak ez zuen fruiturik eman. Udal gobernuak azaldu duenez, langileek oporrak udako egutegitik kanpo hartzeari uko egin dioterako etenda negoziaketa. Horrela Partido Popularrak eta gainerako alderdiek bozketa unean moziorik eta kexarik ez zutela aurkeztu adierazi du udal gobernuak. Hain zuzen ere PP-ko zinegotzi Inigo Arkauzek Garabi zerbitzuaren kontratu berriaren aurkako interpelazioa aurkeztu zuen atzo. Kontratu berria soilik urtebeterako dela azaldu du Arkauzek eta derrigorrez lau langile karera joan beharko dutela salatu du. EISA enpresak hiriko Garabi zerbitzuak eta TAO zerbitzuak eskaintzen ditu, baina hemendik aurrera egunean soilik lau Garabi egongo dira lanean eta gauean berriz bakarra. Horrek ez ditu hiriaren beharrak beteko, ez dezagun ahaztu Garabi zerbitzuak larrialdi egoeretan parte hartzen dutela, hala nola uholdeetan, elurteetan eta itsas denboraleetan. PP-ko zinegotziaren arabera, defizita murriztea baino Garabi zerbitzua bertan behera ustea da, udal gobernuaren helburua. Neurri horiek hartzeko arrazoi bakarra zerbitzua desagerraraztea da, eskumena bere ganatu eta publikoki kudeatzeko helburuarekin. Baina udal gobernuak ez luke ahaztu behar, garestiagoak direla udal, funtzionarioak mantentzea.
Libre de la voz, salte mayú, que si
Hegazkin motor eraginkorragoak egitea du helburu EBEko funtsak jaso dituen Gipuzkoako partzuergo baten proiektuak. IKA Lau eta DMP enpresak bat egin dute Optimize proiektuan. Europako Batasunaren oniritzia lortu du proiektuak eta 450.000 euroko diru laguntza jasoko du ura amaitzen den artean. Aurrekontu osoa 600.000 euro da. Urte berriarekin batera Donostia musikak musikazaleen ezagutzak aberasteko apustu berri bat egingo du datozen hilabeteetan, irailean martxan jarri zuen klub aretoko lehenengo zikloarekin jarraituz. Iruileko honetan, urtarriletik martxora ahotsa izango da Donostia kulturarekin elkartlanean bultzatutako emanaldien ardatz nagusia. Azken iruilekoen bezala, hilero kontzertu bat eskainiko dute, beti ere 8:00 Donostiako Victoria Eugenia Antzokiko Klub aretoan. Ondorengo hauek dira programatutako kontzertuak, urtarriak 16 Elena Orkoien sopranoak errezitaldi bat eskainiko du Joseba Kandaudap pianistaren akompainamenduarekin. Offenbach, Bernstein edota Rodrigoren obrak emango dira besteak beste emanaldiko protagonistak. Otsailako 27 Josep Ramon Olive baritonoa izango da kontzertua emango duena Ricard Rovirosa pianistaren laguntzarekin. Schumann, Mahler edota Richard Straussen obrak interpretatuko dituzte eta martxoak 18 Alex González del Cerro tenorearen txanda izango da eta kontzertuan Pilar Gallo pianistaren laguntza izango du. Sarrerak Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzoki Zarreko leihatiletan eta donostiakultura.com/sarrerak helbidean egongo dira salgai 15 euro kontzertu bakoitzeko. Kudeaketa eredu berriak ezarri eta ekoizpen modu berriei etekina atera. Gipuzkoako Foru Aldundia sinetsita dago bi tresna horiekin Gipuzkoako hainbat enpresak atzean utz ditzaketela euren ahuldadeak. Dagoeneko martxan dagoen ekintza planaren bigarren fasea plazaratu zuten atzo. Diputazioak akordioa egin du Euskal Herriko Unibertsitatea teknika eta garapen erakundeekin bi alor horietako adituek eskuar dezaten hainbat enpresaren jardueran plan berriak ezarriz krisiari aurre egin eta norabidea alda dezaten. Hauek sinatu dute ituna, Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusiak, Iñaki Goirizelaia Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, Ramon Martinez Murgia Lanbide Heziketako zuzendariak, Pedro Iturbe Lurralde Garapeneko Foru zuzendariak eta Fernando Nebreda Garapeneko presidenteak. Aldundiak uste du bultzada nabarmena izan daitekela enpresen kudeak eta eredu berrien ezarpenean eta ekoizteko modu berrietan espezializatutako adituen laguntza eta oinarri horrekin sare osoa bat ehundu du erakundeokin. Euskal Herriko Unibertsitateak 2 milioi euro jasoko ditu eremu akademikoko adituak enpresen eskura jartzeko. Egungo ekonomiak dituen premia berrietara hobeto egokitzen diren kudeak eta ereduak ezartzen laguntzeko. Lanbide Heziketarako eta etengabeko ikaskuntzarako berrikuntza zentro teknikak, Eusko Jaurlaritzaren ardurapekoak, arriskuan dauden enpresen ekoizpen lehiakortasuna hobetzeko adituak eskainiko ditu. Zeregin horretarako Foru Aldundiak 1.000.000 euro jarriko du.
Egina izarzuk inenden bezala, egina mez gazi gozoa. Ametxetan abil elkarrekin gaudela, ine. Egina izarzuk inenden bezala, egina mez gazi gozoa. Metxetan abil elkarrekin gaudela inen. Eta irifarra denetik urundu ezi.
Gainera garapenek, garapen agentzien Euskal Elkarteak, eskualde mailan koordinatuko ditu enpresen Euskal Herriko Unibertsitatearen eta teknikaren arteko lan dinamikak eta horretarako 500.000 euroko ekarpena jasoko du.
Zela egin amez gazi gozoa, ametxetan abil elkarrekin odela.
Uda horretik jarri zen abian, ekintza plana, aldundiak arriskuan zeuden 100 enpresaren diagnostikoa egitea agindu zuenean, haien ahuleziak ezagutzeko. Ondoren irailaren 23an, diputatuen kontseiluak 2,5 milioi euroko aurrekontua onartu zuen enpresa horiek profesionalak kontratatu alizateko. Emaitzen kontuan eragin zuzena duten atalak hobetzeko aukera emango dieten bideragarritasun planetako neurriak ezartzea zen helburua. Fase hori amaituta gaur berretsi egin dira ekintza plana betetzeko sinatutako 3 hitzarmenak. Orotara planak 6 milioi euroko aurrekontua dauka eta ekimenaren bigarren fasearekin irtenbideak bilatzen lagundu nahi zaie hainbeste urte krisian igaro ondoren, superraldira leher eginda iritsi diren enpresei. Susperraldira. Aldaketa estrategikoak egiten ez badituzte ezingo baitute aurrera egin indarberritze garai honetan.
izanak badira jelia.
Gero eta gutxiago falta da urte berrian sartu eta hilabete eskaz besterik ez da falta ano eta estadio berria eraikitzeko lehiaketa publikoaren epea amaitzeko eta beraz Jokin Aperribai Realeko presidentearen esanetan Realaren inoizko fitxaketarik onena gauzatzeko hasteko. Zehazki Donostiako udal batzarreko lau alderdi politikoek, Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Sozialista Euskadi eta Partido Popularrak, osatutako ano eta kiroldegi alkarteak, joan den urteko abendu hasieran onartu zituen, aho batez, lehiaketaren baldintzak. Estadioak 40.000, 45.000 eserleku artean behar dituela izan, atletismo pistarik gabekoa izan dela, izango dela, eta 45.000.000 euroko aurrekontua edukiko duela. Bada, otsailaren 9an amaituko da Donostiako udalean proiektuak aurkezteko epea. Eta ondo bidean, orduan txe emango zaio oniritzia ano eta berriari. Ez bere alakoan, egiari zor, izan ere aspaldiko nahia dute Donostiak eta Realak berak estadioa birmoldatzea, bi hamarkada daramatzagu zelai berria eskatuz, esan zuen hilabete atzera Aperribaik. Javier Olaberri abokatuaren eskariz ordea, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak mugak jarri zizkion aurreko proiektuari, ez zuelako arrazoirik ikusten zelaiaren lau ertzertan dorre bana eraikitzeko. Dena den, bere horretan jarraitu zuen estadioa berritzeko lehiaketa publikora deitzeko ideiak eta behin proiektuak aztertuta emango dute irabazlearen izena. Horren beste atzera pauso eman eta gero lan handia egin dugu ano eta berria eraikitzeko bidean, eta azkenean badirudi bide zuzenean goazela. Hala ere, prozesuak luze joko du aitortu du Josu Ruizek Donostiako Kirol zinegotziak. Ruizen hitzetan alkate ordea ere bada, pauso garrantzitsua izan zen ano eta kiroldegiak lehiaketaren baldintzak onartzea. Udalean gauden alderdiok hiriaren onura bilatzen dugu eta ano eta berriak horretarako aukera emango digu. Iritzi berekoa da Eneko Goia, Eusko Alderdi Jeltzalearen Donostiako alkategaia ere. Hiriaren ikuspegitik aukera gehiago eskainiko dituen instalazioa izatea da helburua. Egungo ano eta zaharkitu xamarra dago eta azpigiturak hobetuta estadio distiratsu bat lortuko dugu. Edozein ekitaldi dagoela ere jendea ekarri erakarriko du.
Hasia gerala.
Hitz batean eskaintza hobetuta eskariak ere gora egingo duela uste du Ruizek, atotxa zaharra bota eta anoeta eraikizenean Realaren bazkide kopuruak gora egin zuen, oraingo kasua ez da berdina izango eta zaila izango da betetzea, baina han biltzen diren ikusleak orain arte baino gustorago sentituko dira, erosoago. Goiaren iritziz, estadioaren inbertsioaz eta ustiak eta zarduratuko denak alegina egin beharko du armailak betetzeko. Ez dakit ano eta berria beteko den ala ez, baina edozein ekitaldi antolatuta ere jendeak ongi erantzun ohi du eta horrek eragina du hirian. Besteak beste arlo ekonomikoan, Aperribaik azaldu zuenez beharrezkoa da 40.000 lagun baino gehiago hartuko dituen zelaia eraikitzea. Nazioarteko txapelketak hartzeko moduko instalazioak nahi ditugu, etorkizuneko estadio bat alegia. Finantzaketari dagokionez, Realak berak hartuko luke bere gain aurrekontuaren 165, egindako kalkuluen arabera 43,8 milioi euro inguruko kostua izango lukete lanek, baina Realak alegina egingo luke 40 milioi euroekin estadioa berrikitzeko. Hortaz, Donostiako klubak 30 milioi euro jarriko lituzke, horietatik 10 milioi Kutxabankekin lortutako akordio bati esker, eta gainerako 10 milioi euroak Eusko Jaurlaritzaren esku geratuko lirateke. Alegin, izugarria egingo dugu eta espero dut jendeak aintzat hartzea, Aperribairen hitzak dira horiek. Ordea, zilegi ote da krisi garaian alako inbertsio bat egitea? Gogo eta interesgarria da hori, azaldu du Goiak, baina ez du zalantzarik. Zinemaldiarekin ere, galdera hori egiten da askotan, eta ez dugu ez baian jartzen, kontua ez da zinema gustoko dugun ala ez. Horrek hiriari zer nolako onurak ematen dizkion baizik. Eta anoetarekin gauza bera gertatzen da, proiektu bideragarria izango da. Gainera, haren arabera guztiz normala da diru publikoa tartean egotea. Eusko Jaurlaritzaren laguntzak egingo du posible estadioaren birmoldatzea. Diru publikoa ere, erabiltzaren inguruko kritikak entzun ditut, eta ez nator bat azken finean aurrerantzean ere publikoa izango da, izango den azpikitura bati lagunduko baitzaio. Izan ere, orain arte bezala, futbol partidak ez ezik, errugbi, neurketa, kontzertuak eta bestelakoak ere hartuko dituan eta estadio berriak. Urtean 15 egunez estadioa erabiltzeko eskubidea izango du udalak, gogorarazi du Ruizek. Atletismoari lotutako ekintzak hori bai estadiotik kanpo egingo dira, pistak esagertu egingo baitira. Zehazki anuetan alboko estadio txikia ere goitik bera berrituko da. Orain arte ez diogu erabilpen handirik eman anoeta barruko atletismo pistari, eta ongi iruditzen zaigu estadio txikia berritzea, aitortu du Mikel Odriozola Gipuzkoako Atletismo Federazioko presidenteak. Proiektuaren arabera 5.000 lagun hartzeko ahalmena izango du estadio txikiak, eta nazioarteko erdiko mailako txapelketa batzuk bertan jokatuko dira. Anoeta berrituta atletismoak ere irabazi egingo du. Oraingo zilabete baino gutxiago falta dela, Realak soilik esan du lehiak eta publikora aurkezteko asmoa duela, hortaz, irabazle bakarra izateko aukera handiak ditu, ilusioz gainezka gaude, aspaldiko naia egia bihurtzetik gertu baikaude. Guk nahi dugun estadioa izango dugu, adiraziz izan zuen Aperribaik. Hain justu, joan zen urtearen erdialdera eman zuen bere proiektuaren berri Donostiako klubak. Izaskun Larzabal arkitektoak osatu du proiektua eta erabat itxura aldatuta ageri da bertan anoeta. Zelaia karratua izan arren, estadioa biribila izango litzateke, urdin kolorekoa barrutik eta kanpotik guztira 42.300 eserleku izango dituzke estadioak, gaur egun baino 10.300 gehiago. Armaiak futbol zelaitik 8 metrora leudeke atletismo pistari gabe, 122 metroko luzera izango luke, eta egungo bi armaia nagusiak zelareaino gerturatuko lituzkete. Eta beste biak guztiz berritu. Kasurik onenean, lanak aurtengo udaberrian hasiko lirateke, eta zatika aurreratu, 2017ko azaroan amaitu arte. Asteko teilatuari eusteko 8 zutabe erraldoi jarriko lituzkete. Gero, udan, futbol zelaia 4 hilabetez itxi, zelaia 2 metro behera jeitsi eta armaiak 10 metro aurrera hurbilduko lituzkete. Realak denboraldi hasierako bizpairu partida etxetik kanpo jokatu beharko lituzke, behin zelaiko obrak bukatuta, ipar eta hegoaldeko armaiak bota eta berreraikiko lituzkete. Eta azkenik kanpoko fatxada berrituko lukete, sarrerak hobetzeko asmoz, egungo eskailerak kenduko lituzkete, paperetik errealitatera pasatzea falta da orain. Trafikoari bueltatuz, Irunen matxura izan du auto batek AP8an Bilborako norabidean. Eta kirolekin jarraituz, Abel Barriola eskuko minez dago eta ondorioz Cecilio Balgoñenek ordezkatuko du ostiralean binakako txapelketako partidan, litekena da ez izatea asteburuko ordezkapen bakarra. Rezusta, Merino bigarna eta Beroiz nahiko justu baitabiltza eskuetatik. Eta xala agian ez da osatuko. Bestalde Aspek Aitor Irusta atzelaria fitxatu du. Eta jaren 25ean egingo du debuta Eibarren. Zestoako Danbolin Zuloko aitzuloan, gutxienez 18.000 urte izango dituzten labar irudi berriak aurkitu izanak funtsezko lurralde bilakatzen du Euskal Herria. Simbolismoaren eta artearen jatorria ikertzeko eta goi paleolitoko gizarkiaren mugikortasuna eta interakzioa ulertzeko. Marcos García Euskal Herriko Unibertsitateko historia aurreko taldeko eta Ikerbaskeko fundazioko kidearen hitzetan, García aditua da paleolitoko labar artearen ikerketan. Eta aurkitutako margolanak benetakoak direla baieztatu zuen atzo Donostian, Gipuzkoako Diputazioan egindako aurkezpenean. Inolako zalantzanik ez dugu benetako labar irudiak direnik, oinarri zientifiko guztiak betetzen dituzte egin ditugun azterketak, alare barrunbeko labar arteaz dakiena oso azalekoa da oraingoz, bisita bakar batean lortutakoa baino ezpaita. Bistakoak diren bost animalia irudi gutxienez atzeman dira, orein emea eta ahuntzak. Eta horiei gehitu behar zaizkie seguruenik beste hiru bost ere izan daitezkenak, baina oraintxe bertan egoera kaskarrean daude ondo antzemateko. Irudi guztiak gorriz eginak daude, burdin oksidoz, eta horietako batzuetan puntazko trazatua atzeman daiteke. Atzarekin edo tanpoi batekin egindako puntu txikiak. Gehienak trazatu laburrez egindako irudiak dira, adituaren hitzetan, eta ingera da mugatzeari garrantzia ematen diote. Alabaina, irudi horietako batean, orein emearenean, barrualde guztia kolore gorriz beteta agertzen da. Ezaugarri horiekin guztiekin gutxienez 18.000 urte dituztela ondorioztatu dute adituek, baina 32.000 urtera arte izan daitezke. Garziaren beraren iritzian, 23.000, 24.000 urte inguru izango lituzkete ziurrenik. Danbolin Zuloko barrunbea txikia da neurriz, eta ezaguna zen lehenagotik, baina orain artean inork ez zuen margolanik ikusi haren hormetan. Zintzilariek, 1980 urteaz geroztik, ezagutzen dute. Antxieta jakintza taldeak handik historia aurreko zenbait material zeramiko berreskuratu zuenetik. Duela gutxi iragan berri den urteko abenduaren 14ean, inventarioa eginda zeuden zenbait aitzulo berrikusten ari zirela aipatutako talde horretako kide batzuk, pigmentu gorriak, gorriko arrastuak eta ustezko armaila irudiak ikus zitezken panel bat aurkitu zuten. Ondoren abenduaren 21ean kide horietako batzuk eta Álvaro Arrizabalaga, Marcos García eta Mari Jose Iriarte Euskal Herriko Unibertsitateko historia aurreko taldeko kideak aitzuloa ikustera joan ziren. Aurkikuntza benetan historia aurrekoa zela egiaztatu zuten eta irudi berriak zeudela adierazi zuten. Javier Maiz Antzieta elkarteko kidea izan zen aurrenekoz labarreko margolanek ikusi zituena. Animalia buru tankerako bat ikusi nuen aurrena, adarra gero, bizkarra ere behar zuela pentsatu nuen eta antzen. 1980ko hamarkadan artean etzeuden ohiturik Euskal Herrian begi zehatzez begiratzen hormei, eta horregatik igaro da horren beste denbora margolanak aurkitu artean. aurrez lurrazaleko material arkeologikoak topatu zituzten zeramika arrasto gutxi batzuk, horiei esker jakintzen brontze aroan gizakia ibilia zela inguruko inguru horretan.
Izanagoa dira jelia.
Zaten ari ginen aurrez lurrazaleko material arkeologikoak topatu zituzten zeramika arrasto gutxi batzuk, horiei esker jakintzen brontze aroan gizakia ibilia zela inguru horretan. Danbolin zuloko horma irudiek antzekotasunak dituzte kantaurialdeko beste barrunbe batzutakoekin. Trazatu gorriak irudien barrualde batzuk beteta egoteak, klima hotzeko animaliak ez agertzeak eta anatomiaren trazatu laburrak erabiltzeak beste horma irudi batzuekin lotzen ditu danbolin zuloko irudiak, Garziak dioenez. Danbolin zuloren azterketak mota horretako irudiak ezagutzeko prospektiba berriak zabalduko ditu, eta funtsezko den informazioa emango du gizadiaren lehen artearen hasierako faseen kronologiari buruz, eta multzoaren sinkroniaren edo diakroniaren inguruko eztabaidari buruz. Euskal Herrian paleolitoko labar artea duten kobazulo gutxi daude, Kantauriko eta Pirineotako gainerako lurraldeekin alderatuz gero. Kantabrian 60tik gora daude eta Asturiasen 40 inguru. Euskal Herrian berriz gaur egun 11 barrunbe daude eta horietatik 5, Ekain, Altxerri, Astigarraga, Praileaitz eta Aitzibitarte 4, Gipuzkoako kosta inguruan daude. Azken urteotan Euskal Herrian egindako arkeologia lanei esker ugaritu eginda labar artea duten aztarnategien eta kobazuluen kopurua. Inguruko lurraldeek dutenaren antzeko errealitate arkeologikoa azaleratu da. Eta agerian geratu da, Euskal Herriak egiteko nabarmena izan zuela giza taldeen kokaleku naiz pasabide modura. Gipuzkoako Foru Aldundiak Danbolin zuloko barrunbea itxi egin du egoera honean iraungo duela bermatzeko, eta horren ostean Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera zuloa osorik aztertzeko proiektu bat diseinatzen ari da bi helbururekin. Batetik bertan egon diren giza taldeen eta garatu duten labar artearen berri izatea. Eta bestetik etorkizunean ondo zainduko dela bermatu ahal izateko kontrol neurri batzuk zehaztea. Imanola Gote Eusko Jaurlaritzako Kultur Ondarearen zuzendariak ziurtatu zuen, atzo egindako aurkezpenean barrunbea legez babesteko neurriak hartuko dituztela. Eta Euskal Herriko labar artearen banku digital bat sortzeko asmoa duela. Orotara labar artearen 245 irudi inguru daude Euskal Herrian. Danbolin zulotik ez oso urrun labar artearen gailurretako bat dago, Ekain. Duela 14.000 urte margotutako eta grabatutako 76 irudi daudean. Haren erreplika jasotzen duen Zentro Museoa, Ekain berri 2008ko irailean zabaldu zuten. Osinbeltz arrobitik, 350 metrora dago kobazuloa. Ikerne Baliola, Gipuzkoako Kultura Diputatuak zehaztu zuenez, arrobian, egin asmoden hondakin gelduen biltegiak ez dio, eragingo, kobazuloko aurkikuntzari. Alderantziz lagundu egingo lioke.
Dena aldatzen doa bai, dena aldatzen boaz gure.
Jean-Michel Giltxerrek euskal dantzak sakonki ikertu izan ditu, bada ikerlari bretoiak 100 urte bete dituela baliatuz, dantzaguneak ura erdigunean duen jardunaldia antolatu du larumaterako Donostiako San Telmo Museoan goizeko 10etan. Elliot Murphy musikari estatubatuarra kontzertua emango du etzi Donostiako antzoki zarrean 8etan, ia urtero etorri da Murphy Euskal Herrira, Oliver Duran gitarrista lagunduela. Jose Mari Goenaga eta Jon Garainok zuzendutako Loreak pelikula latino onenaren saria irabazi du Palm Springseko zinemaldian, Kalifornian. Epaimaiak beste 27 hautagairen aurretik aukeratu zuen. Goia sarietan film onenaren sarirako hautagaia da Loreak. Dog of the Bay musika dokumental jaialdiak bigarren eguna du gaur eta sail ofizialeko bi film emango dituzte 8etan. Austin to Boston lana emango dute, James Marcus Haneik zuzendu du filma, 72 minutukoa, lau taldek, besteak beste The Staves eta Ben Howard, Ameriketako estatu batuetan, Volkswagen furgoneta zarretan eginiko bira kontzert kontatzen du. Behatzik eta lorenetan, berriz, This Lovely Shitty Life, Ke Caramba La Vida, emango dute. Doris Doerriek Mexikon eginiko lana da, eta oso giro matxistan mariatxi musika egiten dabiltzan emakumeen bizimodua eta modua erretratatu ditu. Zortziretatik aurrera, Trueba zinemetan Donostian gogoratu astenetan zehar, Dog of the Bay zinema musikal jaialdia. Javier Montoya musikari eta idazlea, musika eta literaturaren inguruan mintzatuko da gaur, solaluzen. Entzulen galderekin osatuko dute solasaldia. Ertzainak taldeko lehen abeslaria izan zen Montoya, gero Emeak taldean aritu zen eta Bakarka azken boladan. Azken lanak Montoyaren Mundu Miresgarria diskoa, bide hutsek atera zuen 2012an, eta azken Afaria novela, 2013an argitaratu zuen Susak. Thank you. Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoari, eman behar genion, bueno, ba, errepaso oso hori, ia amaitzea dugu, kontu pare bat dauzkagu gehiago, aipatzeko. Musikari dagokionez, adibidez, urrengo kontua Donosti Kluba zirkuituko El Columpio Asesinoren eta Borrokanen kontzertua dataz eta aretoz aldatu da. Kontzertua pirilaren batean izango da Gaztezenan, egian.
Ire honean hori baidela, melodien argitan hori baidela, ondara honien azpian baidela, besoak irikita hori baidela, horrela iraiatzen du.
Eta danborradei buruzko kontu bat ere, azken orduko kontu bat, aipatuko dugu. Gaur goizeko 11:00 Donostiako udaletxean gure hirian datorren urtarrilaren 20an ospatuko den San Sebastian eguna aurkeztu dute. Prentxaurrekoan Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatean ere atxapartegi udal gobernuaren kultura eta euskara arduraduna eta aur danborradako pertsonaiak egon dira. San Sebastian egunean hiri osoan 24 orduz eraldatuko da Raimundo Sarrigiren musikarekin danborrak eta upelak etengabe errepikatuz. Eta beste azken orduko kontu bat ere, aipatzeko, jende mordoa elkartu da gaur goizean Trinitate plazan, Guardia Zibilak atzo goizean egindako 16 atxiloketak salatzeko. Etxeratek deitu du prentxaurrekoa eta haserrea nabari zitekeen bertaratu diren guztien aurpegietan. Egun latza dugu berriz ere gaurkoa irakurri du Etxerateko Urtzi Errazkinek. Ez da kasualitatea, atzo bezalako egun batean horrelako operatibo bat burutu izana. Gaur auzitegi gorenak zigorren pilaketaren ebazpena jakitera eman behar duenean. Eta larun batean euskal gizarteak bakea eta konponbidearen aldeko apustua irmoa dela argi eta garbi utzi zuenean. Hori jarraitu du Errazkinek. Ez dago presoak abokaturik gabe uztea baino trampa handiagorik salatu dute. Eta Espainiak Euskal Herriaren elkartasuna eta babes ekonomikoa zapuztu eta lapurtu nahi dituela ere gehitu dute. Hain zuzen ere, hainbat euskal abokatu atxilotu zituzten tartean Intxaurrondoko Arantxa Aparicio. Bilbon larumatean egin zuten manifestazioan argi geratu zen Etxeraten ustez zein den herriaren naia, bakea eta konponbidearen aldekoa, giza eskubideen urraketekin behin betikoz amaitzekoa. Atzoko atxiloketek mina eta samina eragin dituzte Etxeraten esanetan, eta hori dela eta jendarteari mobilizatzeko deia luzatu dio. Lana egiteko unea da, elkartasuna adierazteko momentua. Beraz, Etxeratek bat egingo du eragileek deitutako mobilizazioekin. Gaur goizean, esaterako, hainbat eragile sozial, politiko eta sindikalek agerraldia egin dute Bilbon, eta manifestaziora deitu dute Donostian. Manifestazioa larumatean izango da 5:00 Antiguako tuneletik abiatuta. Bagera elkartearen urtarrileko soziolinguistika solasaldietan, gaur 7:00 San Telmo Museoan Euskararen egoera Ipar Euskal Herrian hitz egingo da. Izlaria Xan Aire Euskal Herriko kazeta eta berrian kazetari izandakoa egun zehazkan dago Euskaraz Bizi egitasmoko koordinatzaile gisa eta ahotsak.com proiektuan elkarrizketatzaile da. Zehazka 40 urte Euskararen alde liburaren egile dugu ere. Dinamizatzailea gaurko itzaldian Jose Manuel Odriozola izango da.
Nire bide gogor honetan, bidearekin manoala, nire bidea.
Xabier Arkiziak Tomasene Kulturetxean isilpekoak entzunaldia emango du, bihar. Altzan beraz, Tomasene Kulturetxean. Larun bat honetan garoa liburu dendan, larun bat urtarriak 17, eguerdik ordu batetatik ordu bitara, Expop Up. Argazki erakusketa izango da bertan garoa liburu dendan esan bezala. Amaia Montero abeslari inundarra Donostia kulturaren musika egitara ura gehitu da. Montero kotxaiaren 26an eskainiko du. Victoria Eugenia Antzokian 8:00etan kontzerturako sarrerak salgai daude dagoeneko. Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzoki Zarreko leihatilan eta donostiakultura.com/sarrerak elbidean. Ba, dena prest gaurko irratsaioaren amaiera aldera joateko agenda kultural labur batekin amaituko dugu gaurko irratsaioa. Dock of the Bay zinema zikloaren edo zinemaldiaren barruan Trueba zinemetan gaur 8:00etan Austin to Boston 2014ko pelikula 7 eurotan dago jatorrizko hizkuntzan eta gaztelaniazko azpitituluekin. James Marcus Haney da zuzendaria eta road movie musikal honetan oso ezagunak diren lau talde tartean The Staves eta Ben Howard bira egitera doaz estatu batuetan barrena Volkswagen Vintage automobilian. Eta Dock of the Bayren barruan ere Trueba zinemetan baina 9:00etan gaztelaniaz Que caramba es la vida. Doris Dorriren pelikula, 7 eurotan sarrera ere. Eta Victoria Eugeniako klub aretoan, 8:00etan gaur, tokiko taldeen hautaketa. 50. Jaineka jazaldiak bertako 10 jazz talde hartuko ditu bere programazioan 2015ko uztailean aurkezten diren guztien artetik 15 hautatzen dira lehenik eta jendaurrean jotzen dute. Antolakuntza batzordeak 10 aukera ditzan. horietatek bost Victoria Eugenia klubean hariko dira, eta gainerakoak Altxerrin eta Forum Efnaken. Jose Manuel Odriozolak gidatuko eta dinamizatutako euskararen erabilerari buruzko hausnarketa eta solasaldi soziolinguistikoa gune honen helburua euskarari buruzko kezka duen orok soziolinguistikari buruzko gutxieneko ezagutza eskuratzea, euskararen egoeraz eta bere berreskuperapenerako dauden iritziak eta proposamenak ezagutzea, eta gaiaz norberek dituen hausnarketa trukatzea da. Zazpiretan gaur, San Telmo Museoan. Beste pelikula bat, Imanol Larzabal aretoan kasunetan, seiretan, Kometas en el cielo. 2007ko pelikula gaztelaniaz eskainiko dute, Mark Forsterren pelikula. Gainera, gaurkoan ere San Telmon Josu Tellabeide Donostiako baserriak eta ondarea hitz egingo du zazpiretan. Eta hortxe, utziko dugu gaurko agenda kulturala. Eguerdiko hau txamagazina beraz izan da, hau aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30tik ordu biak arte. Donostia da inguruko berriak ekartzen dizkizuegu eta gaurkoan errepaso luz eta zabala eman diogu. Ez digu Txantxakun irratiko festaren inguruan asko hitz egiteko denborarik eman, hasieran labur-labur aipatu dugu. Bueno, ba, esango dugu. Aurtengoan jende pixka gutxigo ibili dela gure festan. Urteroko festa ospatzen dugu Egia Kulturetxean, bi areto, Gaztezenan eta Itzaldi aretoan, Egia Kulturetxean biak, eta 5 euroren truke, izugarrizko kartel bikaina osatu dugu. Esan bezala beste urtetan aforoa betetzen zen, eta aurtengoan 580 gelditu gera. Bueno, ba, pixka gutxixago izan da. Baina ez horregatik okerrago, inoiz baino talderik oberenenak edo inungo talderik oberenenak takoen artean, izan ditugu hortengoak, hortengo aukerak eta The Lookers, Sister Simone and the Holy Balls, Miss Undergroove eta Last Fire Deal. Eta areto txikian, disjokei eta hip-hop musikarekin, Arufe, Katza, Orfidal, Franki Piza, Juda eta Telmo Trenor. Bertan izan ziren langile, bisitari, kulturetxeko langile, soinu teknikari, talde, disjokei eta lagun guztiei, mila esker hurbildu izanagatik eta Txantxakun irratiko festa bikain bat egin izateagatikan. Urtero bezala, oraingoan ere, izugarrizko giro bikaina eta alaia izan genuen, eta eskaintza oparoa eta primerakoa izan zen. Gaueko 11:00etatik goizaldeko 6:30ak arte, eta gainera, 7 orduz etengabe zuzeneko emisio bat, irratsaio berezi bat eskaini genuen, bertatikan, elkarrizketa, komentario eta zuzeneko soinuekin. Bueno, ba, esan bezala hori izan zen, aurtengo Txantxakun irratiko festa, mila esker lagundu duzuen guzti guztiei benetan, eskertzekoa da lan hori, edo laguntza hori, guk hemen urtean zehar egiten dugun lana aurrera eraman alizateko. Bueno, ba, esan bezala eguerdiko ahotsan magazin hau amaitzea ardugu, asteazken eta ostegunero 12:30tik ordu bitara zuzenean Txantxakun irratian eguerdiko ahotsan magazina. Errepikapena hurrengo egunetan, hau da asteazken, ostegun eta ostiraletan goiz partean, 8:30tik 9:30tara. Eta edozen momentutan, gure web horrian entzun edo deskargatu izango duzu irratsaio honen grabazioa. Eta honekin batera gainontzeko jainjakun irratiko irratsaio guztien grabazioak hortxe dituzu gure web orrian txukun-txukun. Antxe ere mobiletarako aplikazioa, programazioa ordutegiekin, zuzeneko emisioa streaming bidez entzuteko aukera, eta laister ere festako argazkiak eta barri izango ditugu janjakun.org eta antxe noski ere gurekin harremanetan jartzeko telefonoa, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Gaurko irratsaioan ere, Enekoraren musika izan dugu lagun, eta honen bestez, eguerdiko ahotsa magazinoren amaierara goaz. Bihar asteazkena hemen txe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordu arte mil esker, benetan, entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!